Beautiful.
Maanindot ang pagpanganta.
Will now be my privilege to address you.
Kaya gayon na nako karon ang pagpamulong nga nakaninyo. Human sa akong pagpamulong kini tulumanon matapos nga ang kwarta manganta og have I done any good. Ang kanapos sa pangampo ihatag dayon ni Enrique Elder Enrique R. Falabella sa 70.
My beloved brothers and sisters.
Minahal kong mga kaigsoonan. Mga musta ko ninyo karong buntaga. Human sa gugma sa akong kasing-kasing alang sa Ebanghelyo ni Jesucristo ug alang sa matag-o sa kaninyo. Mapasalamatan ako alang sa kahigayunan mo barog sa inyong atubangan. Huwag ako nag-ampo nga makasulti kaninyo sa akong isulti. Pila ka tuig nang milabay, nakabasa akong artikulo nga gisulat ni Jack McConnell, MD. Nagdako siya sa bagatang kasadpan sa Virginia sa Estados Unidos, isip usa sa pito ka mga anak sa usa ka Methodist nga ministro o kanaara sa balay nga inahan. Ang ilang kahimtang yan ora kaayo. Iyang istorya ang panahon siyang pagkabata. Matagadlaw samtang ang pamilya maglingkod libot sa kananan, ang iyang amahan manguntana sa matag usa. O kunsa ang imong nabuhat alang sa usa ka tawo karon. Ang bata determinado sa pagbuhat og mayong binuhatan matag adlaw aron maka-report ngadto sa ilang amahan nga nakatabang sila og usa ka tawo. Si Dr. McConnell mitawag nini nga pagbansay sa labing bililhon ng kabilin sa iyang amahan. Kay kana nga gilauman ng kadtong mga pulong makapadasig kaniya og sa iyang mga igsuon sa pagtabang sa uban sa tibok nilang kinabuhi. Silang pagdako ang ilang kadasig sa paghatag og serbisyo na usab ngadto sa usa ka tinguha gikan sa sulod aron sa pagtabang sa uban. Gawas sa nailang ang medikal nga propesyon ni Dr. McConnell, dinhi ang ginumala ang pagpalambo sa time test sa tuberculosis, miapil sa unang pagpalambo sa tambal sa polio. Midumala sa pagdiskubre sa Tylenol o nahimong instrumento sa pagpalambo sa pamagi sa magnetic resonance imaging o MRI. Nahimo siya og usa ka organisasyon nga iyang itawag og Volunteers in Medicine nga naghatag og meritero nga mga trabahante sa medisina og usa ka kahigayonan sa pagbolunta sa mga libreng clinic nga nagserbisyo sa mga tagrabaho nga wala ma-insured. Si Dr. McConnell mingon nga iyang libreng oras sa kanya ito meritero na usap nga ito sa 60 ka oras nga simana sa pagtrabaho nga wala bayad panang iyang kusong misaka o adunay katagbawan sa iyang kinabuhi nga wala kani adto. Mihimo siya na ining pamahayag. Sa usa niya itong mga paradox sa kinabuhi, mas nakadawat ko kaayuhan gikan sa volunteer sa medicine kaysa nadawat sa akong mga pasyente. Karon dunay na sobra sa 50 sa ingon nga clinic sa tibuok Estados Unidos. Siyempre, dili kita tanang mahimong mga doktor McConnell nag-establisar mga medical clinic aron pagtabang sa kabos. Hinawon ang mga panginahanglan sa uban kanunay nga anaa. Kung matapusan nato, makahimog butang aron sa pagtabang o sa katao. Si Apostol Pablo mitambag, pinaagi sa gugma, mag-inilagaray kamo sa usag-usa. Hinamdumay ang pamilya nga pulong ni Haring Benjamin diha sa basahan ni Mormon. Punta mo, ana, sa pag-alagad sa inyong isigatao, kamo, ana, alamang sa pag-alagad sa inyong Diyos. Ang manluluwas nagtudlo sa iyong mga disipulo, sa bisan kinsa nga buhat magpatunay sa iyong kinabuhi, kawagtangan, hinoon siya nini. Bisan kinsa nga mawagtangan sa iyong kinabuhi, tungod ka nako, magpatunay nini. Ako nagtuo nga manluluwas, nagsulti nato, nagawas kong kalimtan nato atong kagalingon sa pagservisyo sa uban, adunay gamay ra nga katuyuan sa atong kinabuhi. Katong kinsa nagpakabuhi lamang alang sa ilang kagalingon, sa katapusan maminusan ang ilang pagkatao. Sa sambingay nga paagi, mawagtangan silang kinabuhi. Mahikalimot silang kinabuhi diha sa pagservisyo sa uban, mutubo o mulambo sa ingon, muluwas silang kinabuhi. Sa Oktobre 1963 nga, konferensya, ang konferensya diin ko gipalihan isip o sa kasakop sa kurum sa napulog duha ka mga apostolis, si President David O. Mackey, mihimo nini nga pamahayag. Ang labing dako nga kalipay sa tao moabot tungod sa pagkahikalimot sa iyang kaugalingon alang sa kayuhan sa uban.
Often we live side by side.
Sa kasagaran na pagkabuhi kita, na managkauban, apan walay kinasing-kasing, na panag-istorya. Ang nakatong anaa sa atong kagaling o influensya, kinsa Uban sa gituihan ng kamot mituaw. Wala ba'y balsa mo sa Galaad? Ako nagtuo ang tinguha sa matang membro sa simbahan ang pagservisyo o pagtabang ni Antong Nanginahanglan. At o sa bunyag, may pakigsaad kita sa pagtambayayong sa usag usa ng mga alantuso na sila may mga magaan. Pila na ba kahigayon ang inyong kasing-kasing na tandog samtang nakasaksi ka mo sa Panginahanglan sa uban? Kapila na ba ka mo nagtinguha nga may tao nga mutabang? O sa gihapon, kapila na ba ang inadlaw-adlaw nga pagpakabuhi may balda? O inyorang ipasagda ng uban na mo'y mutabang? May bati nga sigurado may taong mawatimay niya ng Panginahanglan. Nabalaka kita pag-ayo sa pag-abisi sa atong kinabuhi. Kung muhunong lang kita, huwag mo tanaw, huwag maayos sa unsay atong ibuhat. Makita nato ang atong mga kaugalingon diha sa gamay ra kaayo ug bili ng mga butang. Sa ato pagsagar na atong gigahin, ang kadaghanan sa atong panahon sa pagtiman sa mga butang na dili gayod kaayo mahinungdanon sa kinatibukan ng plano sa kinabuhi. Napasagdan ang mas importante nga kawas, ang nga kausa. Daghang katulgan ang milabay, nakadungog ko mga kabalak na nagpabilin ka na ako o biin na ning kamot ko sa pag-iya sa akong kinabuhi. Naghila ko sa kagabhion, tungod sa kamubo, sa pananahon, kakulang sa pagsabot, sa Panginahanglan sa katataw, kanako nakapabota, apan sukad wala pa. Mubati o gamay pagmahay, tungod sa kamabinyatiyon sa gamay. Akong mga kaigsunan, gilibutan kita sa Nanginahanglan sa atong pagtagad, sa atong pagdasig, sa atong suporta, sa atong paghupay, sa atong kamabinatiyon. Mga sakop man sila sa pamilya, higala, mga kaila, o mga stranghero. Kita ang kamot sa Ginoo dinhi sa yuta. Uban sa mando, ng servisyo o mutabang sa iyang anak. Nagdepende siya sa matang usa ka nato.
You may lament.
Tingali ka mo mag-uol. Maglisod, magani ko glahutay matagadlaw. Nagbuhat sa tanan ni kinahanglan ang buhat. Kung saan man ako paghatag servisyo, alang sa uban. Unsa may posibleng apong mabuhat. Sobra sa katuwig ng nilabay, interview ko sa church niyo sa wala pang akong birthday. Pagkahuman sa interview, ang reporter nangutan na kung unsay akong gikonsiderar nga ideal nga gasa nga mahatag sa mga membro sa kalibutan nga rin ako. Ako mitubag, pagita ako sa katao nga naglisod, o nasakit, o nag-uol, o pagbuhat, o butang alang kaniya. Natandog ko sa dihang nito'y galang sa kong birthday, nakadawat ko gatusan ka mga card o mga sulat gikan sa mga membro sa simbahan sa tibuok kalibutan. Nga nagsultin ako sa ilang natuman kana mapangandot sa birthday. Mga buhat sa serbisyo, nagigkan sa pagkasimbol o mga humanitarian kit ngadto sa paglimpyo sa nataran. Dinusin na ng mga primary ang mihagit sa mga bata sa paghatag o serbisyo. O dayon ka ito mga buhat sa serbisyo na record. O ipadala nga rin ako. Ako masulti nga ang mga paagi alang sa pag-record ni ini mabugnaon. Daghan ang miabot sa purma nga gisago sa pagbutang ngadto sa nagkadaiya mga pulma ang gidakon sa mga libro. Ang uban naglangkong mga card, mga hulagway, gidrawing o gikoloran ng mga bata. O sa mamugnaon, na primary, padala ko sa kadako nga jar, na naglangkob o gatusan sa unsay ilang gitawag og init o gamay. Nga
I wouldn't have known what a warm fuzzy
kadalaan. Matag usa.
Each one
ang mga gusa nagrepresentar sa usa ka buhat sa serbisyo panahon sa tuig pinagi sa usa ka mga bata sa primary. Akong maunahuna ang nasinati nga kalipay nining mga bata samtang may istorya sila sa ilang serbisyo ug dayon may butang og init og gamay nga balibuon nga dulaan
contained in the many gifts I received.
Dili maihap nga sulat nga akong nadawat. Usa ka gamayng bata misulat. Ang akong lolo, giataki, o akong ikupta ng iyang kamot. From an 8-year-old girl. Gikan sa usa anyos nga batang babaye. Ako gusto ang babaye wa ko mi serbisyo sa among mama. Pamila pinagi sa pag-organisar, paglimpyo sa sadlanan sa dalan. Migahan kami pila ka oras. Og nalingaw ni. Ang nindot nga bahin mao ang among surprise sa akong mama. Og may palipay niya tungod kay wala gani siya mohang namo.
An 11-year-old girl wrote.
Usa ka 11 anyos nga batang babaye misulat. Adunay pamilya sa mong ward nga wala igong kwarta. Sila adunay tulog kagakmay ang anak nga babaye. Ang mama ug papa kinahanglan mo sa laing dapit. Mao nga mitanyag ko sa pagbantay sa tulog ka mga batang babaye. Ang papa mutuna lang ta og $5. Mingon ko, dili ko makadawat anak.
My service.
Ako serbisyo mao pagbantay sa mga batang babae nga libre. Sa kabata sa primary sa Mongolia, misulat nga mikaw siya og tubig gikan sa tabay aron yang mama dili na mabuhat sa ingon. Gikan sa 4 anyos nga batang lalaki nga walay pagduduha gisulat sa usa ka magtutulo sa primary. Nga akong papa nalayo tungod sa pagbansay sa army sulod sa pila ka semana. Akong trabaho mao ang pagakos o paghalok sa akong mama.
I wish they said, and dad.
Misulat.
Wrote a 9-year-old girl.
Misulat sa anyos nga batang babae. Namupo ko o mga strawberry alang sa kong lula. Nibati ko nindot o ang lain. Nakidola ko sa uban sa sakamagulano nga bata. Gikan sa 8 anyos nga batang lalaki. Niyadto ko sa balay sa babae o nangutanan kaniya. O mikanta kaniya ko sa kaawit. Nindot ang pamati nga nakabisita niya. Lipayan siya tungod kay wala siya ay mga bisita. Ang pagbasa ninyo yung pihong sulat, nakapahinulong na ako sa mga pulong na gisulat dugay ng katuwikan ng milabay ni Elder Richard L. Evans sa kurom sa napulog duha. Mingon siya, dili sayo na lang niya itong batanon na makasabot sa kagulanan, na mabot kung ang kinabuhi mausab gikan sa sa kapanahon sa pagpangandam o pagtrabaho nganto sa pagminos na sa paglihok-lihok. Ang mahimong sentro sa panimalay sa dugang panahon, kanoon ay pinangita o dayon sa kalit lang, manaan na lang sa Dublin, o magtanaw sa uban nga nagpakabuhi, pagpuyo, kini sa kagulanan. Kinahalan kitang makabuhi o taas na panahon, aron makatuon sa pagkahawang sa lawak na puno lamang sa kasangkapan. Nagkailangan kita ako sa katao nga lapas pa kaysa pagkabinayaran ng sulugon lamang. Lapas sa pagtiman sa sinto sa pag-amuma tungod sa profesional niya kini katungdanan sa pagbalik sa mga handumanan sa nangagi o pabilin silang ulipayon magpakabuhi. Dili na ito sila mabalik sa panahon sa ilang kabatanon. Apan mahimo na ito silang matabangan nga magpuyo nga komportable sa katapuso mga tuig sa ilang kinabuhi, nga gihimo pang mas matahong pinagi sa atong pagkamanggihuna-hunaon o tinuo, tiunay nga gugma. Ako mga card, mga sulat sa birthday, miyabot usap, gikan sa mga teenager, sa mga klase, sa young men and young women. Kinsa mihipo sa mga habol sa mga hospital, may serbisyo sa mga dapit nga naghatag og libreng pagkaon. Napabunyag alang sa mga patay ang may pahigay og daghang mga serbisyo. Mga relief society, diyan kanunay ni makita ang tabang. May hatag og serbisyo og lapas pa sa ilang kasagarang mahatag. Ang mga pundok sa priesthood may buhat sa sama.
My brothers and sisters,
akong mga kaigsuunan, ang akong kasing-kasing, panagsara ng matandog o mapasalamaton sama sa nahitabo, samtang si Sister Monson na kako, migahin gayod o mga oras sa pagbasa ni ini ang mga gasa. Ang akong kasing-kasing, puno na karon, samtang namulong ko, mahitungod sa kasinatian o namalandong sa mga kinabuhi nga napanalanginan isip resulta sa naghatag o sa nagdawat. Ang mga pulong gikan sa 25 nga kapitulo sa Mateo, misanta po sa nahuna, umari ka mo, nga dinayag sa kamahan, panundan ninyo ang gingharian, nga gitagan na alam ninyo, sukat pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kay gigutom ako, o inyo akong gipakaon. Giohaw ako, o inyo akong gipainom. Dumuloong ako, o hangup ninyo ang pagpasaka kanako. Hubo ako, inyo akong bistihan. Nagmasakitan ako, inyo akong giduaw. Nabilanggo ako, ug miadto kamo kanako. Kaniya mo tubag mga tarong nga managingon, Ginoo, kanang sa bakamin makakita kaniya mga gidutom, ug amo ikaw ang gipakaon, gihaw gamo ikaw ang gipainom. Kanang sa ba kami nakakita kaniya mga dumuloong, ug amo ikaw ang gipasaka, uhubo. O amo ikaw ang gibistihan. O kanasaba kami makakita kanimo nga nagmasakiton o nabilanggo. O giduaw kanamo. O kanila mo tabaghari o magingon. Sa pagkatinood, magingon ako kaninyo. Nga maingon, nga gibuhat ninyo kini. Nga to sa usa sa labing gamay nining akong mga igsoon. Gibuhat. Usab ninyo kini kanako. Akong mga kaisunan, may ba natong pangutana ng atong kaugalingon sa pangutana ng mangumusta kang Dr. Jack McConnell sa iyang isang lalaki o babae na tagabi ato sa panahon sa panahon. Unsa may ako nabuhat karon? Unta ang mapulong sa kapamilya ng himno musulod sa atong kalakong makakaplag o napit sa atong kasing-kasing.
Have I done any good in the world?
Nakahimo ba ako ang kayuhan sa kalibutan karon? Nakatabang ba akong tao nga nanginahanglan? Ako bang gilipay ang nag-uol o milipay sa kakatao? Kung wala, ako napakyas gayon. Mas napagaan ba ang alantuson sa kakatao? Kay andam ako nga mo pakigbahin. Ang masakit yun ba o maluyuhaw na tabangan sa ilang panginahanglan? Sa dihan nagkinahanglan sila sa akong tabang. Ako ana ba? Kana nga serbisyo din kitang tanang gitawag maong serbisyo ni Ginoong Hesus Kristo. Siyang pag-apil nato ngadto si ang kausa. Siya mi dapit kanato. Nga sa mupadaon ngadto kaniya. Siya namulong kaninyo kanako. Umari kamo kanako, kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo akong yugo pagtuon kamo gikan kanako, kaya ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamo pahulay sa alang sa inyong kalag. Kaya masayon na akong yugo og magaan ang akong luwan.
If we truly listen,
kung tinadanay kitang maminaw,
we may hear that voice from
mahimo kita makadong niya ang tingog gikan sa layo nga maingon nato. Samtang nakikisulti sa lain, mayang pagkabuhat, maayog kasalaygan na ulipon. Nga ang matakos sa mahimong sarang alang ni ini, nga panalangin gikan sa atong Ginoo, mao nga akong pag-ampo, o akong itaniyag, pinagi siyang pangalan, nga mao si Jesus Kristo, ang atong manluluwas. Amen.